Ishayo 31 bob. Misrdan yordam so'rab borganlarning holiga voy. Ular chopqir otlarga ishonadilar. Jang aravalarining ko'pligiyu kuchli otliqlarga umid bog'laydilar. Isroil xalqining muqaddas xudosiga esa nazar ham tashlamaydilar. Egamizga yuz burmaydilar. Dono egamizning gapiga ular kirmaydilar. Egamiz fosiqlarning xonadoniga qarshi qo'zg'aladi. Batkirdorlarga yordam berganlarga qarshi turadi. Ularning boshiga kulfat keltiradi. Aytgan so'zlarini u qaytib olmaydi. Misrliklar xudo emas, insonlardir. Ularning otlari ruh emas, tanadir. Egamiz ularga qarshi qo'l ko'targanda madadkor qoqiladi. Madadga zor yiqiladi. Ikkovi birgalikda halok bo'ladi. Ha. Egam menga aytmoqda. Kuchli sher qo'yni bo'g'izlaganda cho'ponlar shovqin suroniga e'tibor bermas. Ularga hatto nazar ham tashlamas. Shu singari men Sarvar olam Siyon tog'ida o'sha tepalikda jang qilishga kelaman. O'z ini ustida uchayotgan qush kabi men Sarvar olam Quddusni qo'riqlayman. Men Quddusni qo'riqlab ozod qilaman. Himoya qilib najot beraman. Ey Isroil xalqi! Garchi sizlar shu qadar fosiq, isyonchi bo'lsangiz ham, endi egamizga qayting. Ha. O'sha kuni har biringiz oltin butlar va kumush tasvirlarni rad etasiz. Ularni gunohkor qo'llaringiz bilan yasagan edingiz. Ossuriya vayron bo'ladi. Ammo insonning qilichidan emas. Xudoning qilichi ossuriyaliklarni uradi. Ossuriyaliklar vahimaga tushib qochadilar. Kuchli yosh yigitlarini qul qilib olib ketadilar. Ossuriyaning suyangan qoyasi vahima ichida qochadi. Lashkarboshilari jangovar bayroqdan qo'rqib qochib ketadi. Ha. Egamizning alangasi Quddusda, uning o'chog'i Siyondadir. Egamizning kalomi shudir.